я починаю думати, добре, мені це не потрібно, але, можливо, це потрібно моїй мамі, або ще комусь, або на наступний рік.
Хороший маркетолог, він насправді знає всі ці трюки.
Ми знаємо, що це працює, чому це працює.
Тут у нас товар, звичайно, коштує там 50 гривень, а ми величезними літерами пишемо, продаємо по 55. Люди будуть купувати.
Тобто люди рахують, намагаються рахувати, але потім, коли порахували, рішення приймають, здається, нераціонально все одно.
Люди, в принципі, не дуже люблять думати, тому що думання – це дуже енергозатратний процес.
Зараз я назву вам три факти, а ви спробуйте здогадатись, про який день йде мова. Факт перший. У людини, за статистикою, більше шансів померти від головної події цього дня, ніж загинути від нападу акули протягом всього життя. Факт другий. Назву цього дня придумали американські поліцейські, яких бісили страшні затори в цей день. І три. Якщо ви продавець будь-яких товарів, то це ваш найбільш божевільний день у календарі. Я думаю, всі вже здогадались, що мова йде про Чорну п'ятницю. Це дійсно той день, коли полювання за знижками перетворюється на божевілля. Це проєкт, в якому ми говоримо про те, як секрети роботи мозку впливають на те, як ми купуємо товари і послуги. І дійсно знижки – це така річ, від якої наш мозок отримує справжнє задоволення. Нейробіологи у США перевіряли реакцію мозку покупців на вигідну покупку. Люди, які отримали можливість купити товар зі знижкою, ставали аж на 11% щасливішими. У них підвищувався рівень гормону щастя та прив'язаності окситоцин, заспокоювалось дихання та ритм серця. І сьогодні ми поговоримо про знижки і про те, на що люди готові заради них. Мене звати Марія Назаренко, я директорка з маркетингу Comfy. І сьогодні гостем проєкту «Продай мені, якщо зможеш» є прекрасний Володимир Вахітов, директор Інституту поведінкових досліджень та професор American University Київ.
Добрий вечір.
Вітаю. Скажіть, будь ласка, якщо ми вже говоримо про знижки, я читала, що 4% людей в цьому світі не реагують на знижки і не біжать купувати. І що це ніби як генетично так працює у цих людей. Чи це правда? І чи ви випадково не така людина?
Не вірю в 4%. Думаю, що залежить дуже сильно від країни, від віку, від цього. Тому що людина, коли щось купує, приймає рішення про купівлю, то вона робить своє рішення, приймає рішення в якомусь контексті. Ну, от, наприклад, я вам скажу таку. У мене є гаджет. Він коштує 2,5 тисячі гривень. Купите?
Не знаю поки.
А він 10 тисяч коштував. 75% знижка. Купите?
Стало краще.
Купите?
Ну, звісно.
Проблема в тому, що от так, як я зараз поставив цей експеримент, ми не знаємо, що це за гаджет. Щось таке. Ми не знаємо. Може, воно коштує 2 мільйони. Може, воно коштує 200 гривень. І доти ми не знаємо приблизну вартість, то ми не знаємо, купуємо ми чи ні. І ми купуємо тоді, коли нам здається, що те, що ми купуємо, воно менше, ніж що та ціна, яку ми, в принципі, були готові заплатити до цього. Це от економічна теорія. Ну, наприклад, там за кілограм моркви ми заплатили б 10-15-20 гривень, але навряд чи б їм заплатили 50. Уявіть, моя дружина живе в Данії, вони там купували, вони там моркву продають різнокольорову. І от за таку моркву, може, я 50 би віддав, ну явно ж не 1000. Тобто в мене є якесь внутрішнє відчуття ціни, скільки воно коштує. А от про гаджет, я думаю, ви б не купили за 2,5 тисячі доларів чи гривень гаджет, який взагалі невідомий. Тому що ми не знаємо, ми не можемо ні до чого прив'язатися. Тобто знижка – це завжди прив'язання до чого. І оскільки у людей оця внутрішня оцінка ціни, вона у всіх різна, то от люди дуже сильно падають на ці знижки.
Маркетологи в першу чергу використовують знижки саме для того, щоб стимулювати покупку. От які вони взагалі бувають? Це ж не завжди 75%.
Бувають знижки так звані рестокові або дістокові. Тобто, коли нам потрібно розпродати товар, ну, може бути 75%, коли ми кажемо, от ми зачиняємося, але нам потрібно все звільнити або що. Я коли вчився в Штатах, там були так сезони йшли. От починається рік з Різдва, потім після нього йде одразу вже в День Святого Валентіна. Ми на економіці навчали студентів, і там навіть такий приклад був, що мій найкращий день – це 15 лютого, тому що в цей день всі цукерки на 75% дешевше, тому що їм потрібно це швидко скинути. Mm-hmm. Бувають знижки, коли ми хочемо залучити людину до нашого магазину, тому ми даємо невеличку знижку з тим, щоб просто проінформувати, що таке є. Є знижка, яка бере участь в цінових війнах. у мене там коштує 1000 гривень, а в мене 900, а в мене 800, а в мене 700. Це не дуже хороша історія з точки зору прибутку і з точки зору долі ринку, але, в принципі, деякі компанії до цього можуть вдаватися. І тоді там воно все летить вниз, і там в якийсь момент їм потрібно домовлятися, тому що інакше всі продають в ноль або взагалі в мінус. Але в цілому, якщо ми хочемо вичавити конкурента з ринку, а у нас, в принципі, достатньо ресурсів, щоб працювати певний час збиток, то ми можемо таке робити. Тому збишки, вони це і маркетинговий хід, це і хід з точки зору завоювання нових ринків, і з точки зору інформування, і з точки зору того, щоб от просто скинути те, що нам зараз не потрібно.
Я хотіла теж на це звернути увагу, що всі досвідчені маркетологи говорять про те, що промо, ну, як таке зі знижками, має ніколи не закінчуватись. Одне має зміняти інше, і тоді це оптимальна промо-стратегія. Ніби будь-який період, в якому немає і повних цін, і знижених цін, ну, він таки створює враження високих цін в цілому.
Я думаю, що в цьому щось є. Я не так, щоб був маркетолог, але з точки зору поведінкової науки, воно дуже схоже. Знову таки, ми ставимо ціни в контекст. Ми приходимо в магазин, ми хочемо купити дезодорант. Дезодорант коштує, ну зараз десь приблизно 100 гривень, коштує такий звичайний дезодорант без наворотів. І от ми ходимо, дивимося, оцей дезодорант 100, і цей 110, а цей 115, а оцей якийсь там марка магазина, він 75. О, брендовий дезодорант 75, ну це ж зовсім інша справа, я ж хочу собі цей дезодорант купити. І от людина просто бачить, і вона все порівнює там в контексті, комусь дуже потрібно саме такий бренд, він, ну, тільки він працює, або тільки він потрібен, то він прийде купити за повну ціну і нормально. От ці знижки, вони дають оцей контекст, що у нас от є з чим порівнювати, у нас є от розуміння, що щось може бути трохи дешевше, я тут на цьому трошки зекономив. Економити – це хорошо.
До речі, про гаджет, який зі знижкою 75%, я зараз теж подумала, що дві версії. Або я вибираю і виберу скоріше цей, або якщо ціна цікава, це стимулює, в принципі, покупку. От я подумала, що я часто, коли бачу дуже хорошу ціну, знижку дуже високу, я починаю думати, добре, мені це не потрібно, але, можливо, це потрібно моїй мамі, або ще комусь, або на наступний рік. Ну, тобто, реально, я такий дуже сильно оцей споживач. Я не з тих 4% точно, і я часто купую не від потреби, а від вигоди оцієї.
Я б сказав, що це більше риса більш заможних людей, насправді.
Ви думаєте?
У більш заможних людей трохи більше місця є, і трохи більше бюджету є. Тобто, якщо в мене бюджет розрахований на те, що я купив от ровно стільки їжі, то в мене оце транспорт, це в мене комуналка, в мене нема куди посунутися, нема грошей більше. Якщо в мене трохи більше грошей, я заходжу і бачу, то тут стоїть туалетний папір, в якому там він коштує, там, не знаю, там 50 гривень, а тут він коштує 30. Думаю, ну що там, туалетний папір, він може зберігатися 5 років, дайте мені 10 пачок, будь ласка, його там в багажник закину, потім додому на антресолі кину, так. Тобто в мене є зайві гроші, щоб це купити, в мене є зайве місце це зберігати. І тому ми от купуємо, тому що нам здається, що воно нам буде потрібно наперед.
А у маркетолога є задача якраз більше продати в цей час.
Ну, і залежить, яка фінансова стратегія у компанії. Тобто компанія одна може продавати на обороті багато дешевого. Інша компанія може продавати на маржі, на прибутку. Тобто, от, наприклад, один з найбільш високомаржинальних товарів, які я колись бачив, це були одноразові пакетики. Вони коштували приблизно 2 копійки штука, а їх продавали по 10-15. Ну, тобто, от пакетик продається там в 5-10 разів дорожче. Ну, що у нас може продаватися в 5-10 разів дорожче? І там їх оборот великий. Я не думаю, що вони робили велику касу, але в цілому це був дуже високомаржинальний продукт. Але з іншого боку, деякі товари так продавати дуже, ну, важко, тому що якщо вони справді дорогі, то там не можна зробити високий оборот. Тобто, чим нижча ціна, тим можна менше робити. Більше робити ці знижки, тому що їх буде більше продаватися, і в цілому якийсь прибуток буде більше у компанії. Тому це така стратегія теж.
Наш подкаст недавно назвали маркетинговою щирістю в коментарях. Ми тут багато розповідаємо таких відвертих прийомів. А є ще оця стратегія використання спеціальних цін. 99 гривень замість 100. Ми знаємо, що це працює. Чому це працює?
Воно трошки знижує от першу цифру. І люди, оскільки вони так читають зліва направо, то от перша цифра низька, то можна вже розуміти, що воно трохи нижче. Тобто ми якоримо себе на трохи там нижчу ціну, і оця нижча ціна дає відчуття, що загальна ціна нижча. При тому, що якщо ти починаєш говорити з продавцем, він каже, ти кажеш, скільки коштує ваш матрас? Він каже, 19 999. Каже, а, ну десь 20 тисяч. Він каже, ну десь так. І вже можна з 20 тисяч починати торгуватися. Ну, каже, ну то добре, ну 20 тисяч, давайте 10% знижку зробимо.
Це вже лайфхак, мені здається, я так ніколи не робила, але подумала, що це хороша стратегія.
Ну, ми так спочатку трошечки завищаємо, потім трошечки занижаємо. Ну, воно так інколи працює, інколи ні, ну, в принципі, можна. Я завжди торгуюсь. Тобто я от на будь-якому ринку, я завжди намагаюся.
В магазинах торгуєтесь?
В магазинах. Це залежить від магазину. Якщо це такі по супермаркет, там, де ціна вбита в касову, то там не можна нічого робити. Хоча в мене був такий випадок, я колись в Америці, в Walmart прийшов в магазин, там взяв якісь там шорти, а на них цінника не було. Я приходжу на касу, кажу, ну, в мене є, може, ви знаєте, що вони так дивляться. 12 баксів ок, кажу. Ну, може, 10. Тому що для Walmart головне продати, і вони на оборотах беруть, вони просто вони приваблюють клієнтів тим, що клієнт приходить до них постійно, і що він навіть, якщо якась річ не подобається, він її повертає, потім іде в зал, купує там ще там на 5 разів більше, і тому от цей оборот їм дає там 1-2% маржі, він дає там величезні мільярдні прибутки. Тобто там, в принципі, все дешево, і воно через це туди от купа людей йде. Це одна з причин, чому вони видавлюють маленькі магазини, тому що великі об'єми вони дозволяють торгувати там на знижках, а маленький магазин не може, тому це так.
Які ще є ефекти, може, не напряму знижкові, які використовують когнітивні викривлення для того, щоб продати?
Це порівняння, тобто що виділяється. Ну, наприклад, кольоровий цінник.
Угу.
От якщо цінник буде червоний або жовтий, то буде таке враження, що він на знижці. Або там якісь цифри будуть додаткові. Тобто є, наприклад, от, якщо ви купуєте одну одиницю, то стільки, якщо три одиниці, то ти вже бачиш, що цінник якийсь складний, на ньому щось. От, можливо, буде якісь там більші цифри можуть бути. Ну, все, що виділяється, от воно впливає на відчуття, що з цією ціною щось не так, як звичайно. Теоретично можна спробувати такий простий експеримент. От у нас товар, звичайно, коштує там 50 гривень, а ми величезними літерами пишемо, продаємо по 55. Люди будуть купувати, тому що вони так не порівнюють.
Ну, зараз в епоху онлайна хтось помітить і напише в Твіттер про це. Отак.
Ну, що? Ну, а в чому тут проблема? Ну, от я, як магазин, сьогодні продаю дорожче, ніж вчора. Ну, я, в принципі, маю право.
То недавно у нас була задача підсвітити спеціальну категорію товарів в наших магазинах. І ми зрозуміли, що писати топ-продажів більше немає жодного сенсу, тому що це настільки вже фон життя, що всюди просто написано топ-продажів, і це майже ніяк не виділяє ці товари. І ми придумували, там у нас з'явився Краш, це такий товар, ну, ми придумали іншу назву для того, щоб звернути на нього увагу. Інший дизайн, іншу назву. Ми потім порівнювали, що ми там поставили якісь товари топ, і якийсь оцей Краш, і топ ніби має бути звичним, але через те, що він не виділяється, він не привертає увагу. Ну, тобто, реально, тільки щось нове, навіть з незвичною назвою, більше виділяє товар.
У мене в моєму курсі з поведінкової економіки є така штука, що працюють англійською мовою, воно бізар. Тобто, це щось таке дивне, щось таке незвичне. І я студентам показую приклад реклами, яка свого часу спрацювала, американська компанія Chick-fil-A, фастфуд. І вони зробили таку рекламу, коли стоять корови з плакатами «Купуйте більше курки». «Eat more chicken». Причому вони там написали з помилкою в англійській мові «Eat more chicken», там як «му» написано.
Ага, ага.
І це стало одним з прикладів реклами, що щось от таке незвичне, воно працює. Можна сказати, що це топ-продажів, а можна сказати про те, що стань одним з тисяч, які його купили. Або стань першим, хто його купив. Або от ти знаєш, що це товар, який купують фактично всі, хто навколо тебе. Там твої однолітки, наприклад, що ми на підлітків там орієнтуємося, всі твої однолітки мають цей товар, ти чого не маєш, лох.
Mm-hmm.
Ну, в принципі, от воно працює, знову таки, ми ставимо товар в певний контекст.
А ми ще говорили про те, що розмір знижки впливає, але є такий ефект, ми його часто спостерігаємо, що При однакових заданих умовах, по-різному сформульованих, люди по-різному реагують. Наприклад, якщо перший товар по повній ціні, а на другий знижка 50%, це викликає більше інтересу, ніж якщо на два товари знижка по 25%. Ну, хоча це суть одне і те саме. І тут питання, що правильно розумію, що працює не сама знижка, а оцей ефект проданої вигоди просто.
Дуже сильно залежить насправді, як люди рахують, як люди на це дивляться, тому що, ну, так, є от так званий ефект 100 одиниць, тобто там все, що менше 100, все працює. Тобто, якщо там товар коштує 50 гривень, то якщо сказати, що знижка 10%, то люди там підуть, якщо сказати, що це 10 гривень, то там менше підуть, наприклад, таке щось. Або якщо товар коштує там 1000 гривень, то 10% не так буде працювати, як там мінус 100. Я насправді не певний, що це буде працювати, наприклад, в Україні, тому що у нас абсолютно більшість цін більше 100. Ну, тобто у нас є там якісь продукти, якісь там невеличкі сегменти FMCG, а так у нас цифри зараз фактично всі тризначні стали, на більшість товарів, навіть більше, так? Тобто от як воно у нас тут працює, це така складна штука. Я тут в якийсь момент мені стала вилазити реклама автомобілів в Фейсбуці, і ось щось таке, величезна знижка, 100 тисяч гривень така от. І у мене таке перше бачення, ну 100 тисяч гривень, звичайно, багато, але від якої ціни, наскільки воно багато, скільки це в процентах, тобто воно так, в принципі, не працює. Тому я ж кажу, що працює там, де людина більш-менш розуміє, що скільки коштує. Більше того, от з моїм тим курсом знову така була цікава ситуація, коли люди на одну ту саму знижку реагують по-різному, коли це різні товари, різні товарні групи. І класичний приклад, коли от є якийсь там калькулятор, який коштує 20 гривень, це $20 там було, і от на нього знижка $5, але в сусідньому магазині. Або величезний там телевізор, який коштує $1000, на ньому теж там знижка $5 в сусідньому магазині. І от $5 від ціни калькулятора, люди їдуть в сусідній магазин, тому що, в принципі, ну що тут проїхати там 10 хвилин, ти $5 отримуєш. А телевізор, типу, $1000, так, згорів сарай, гори хата, що там, то $1000, ну, мінус 5, воно ні про що. Хоча, в принципі, це не оптимальна поведінка, вона не є раціональною. Відсоток знижки працює, працюють цифри, але також працює оцей от загальний контекст того, що це за товар, скільки він коштує, скільки людина за нього хоче віддати, як вона бачить загальну ціну, а не тільки знижку.
Тобто люди рахують, намагаються рахувати, але потім, коли порахували, рішення приймають, здається, нераціонально все одно.
Для споживачів найкраща моя порада була приблизно зрозуміти от ціну товару. От ти приходиш в магазин, от на пилососі висить, що воно коштує, там, ну я не знаю, скільки зараз коштує пилосос, ну нехай там буде 5 тисяч гривень, так? І от перша реакція, от я не знаю, скільки це дорого, дешево. Ну, перше, от що я роблю наступним кроком, я дивлюсь, скільки коштує сусідній пилосос. О, це 5, а це 6, а це 4,5. Тобто мій 5 це десь так всередині. Ти думаєш, може магазин дорогий, може якийсь інший піти. Заходиш в сусідній магазин, там мілі, вони там ціни від 50 тисяч починаються. І оце от порівняння, воно задає знання про те, що може коштувати. Або люди можуть лінуватися і не порівнювати. І в такому випадку люди будуть купувати по тій ціні, яка їм здається найкраща, тому що до них просто донесли повідомлення, що це дуже кльова ціна, не треба нічого порівнювати, думати, це взагалі не дуже класна ідея. Це феномен деяких знижок, це феномен поєднання. Нещодавно вибирав телефон, і мені так от цікаво було подивитися, як формується ціна телефону на різних вебсайтах. Загальна ціна телефону усюди однакова. І от на одному сайті 8 тисяч гривень, значить 10 тисяч, закреслено 2 тисячі знижка. На іншому сайті 8 тисяч гривень, 8,5 тисяч закреслено, то 500 гривень знижка. А ти розумієш, що це телефон якоїсь великої компанії, тобто найскоріше це є якийсь там загальний вендор, який ці телефони на ціни на них на всіх регулює. І всі ціни однакові, і всі продавці легальні мають продавати однаково. Тобто якась лавочка буде продавати не за 8, а там, не знаю, там за 7,950 буде там трохи дешевше вийде перша в списку, але в цілому ціна буде більш-менш регульована. Але от всі пишуть по-різному. І от тут люди, які от на це дивляться, якщо вони про це не думають, не порівнюють, то вони, наскоріше, куплять там, де воно коштує 8 тисяч на 5 тисяч менше, ніж там, де 8 тисяч на 500 гривень менше.
Ну, от. Бачите, працює все так. Насправді, дійсно, в техніці більшість цін регульовані і однакові, і всі можливості – це дизайн, формат, ну, плюс сервіс, і оця ще загальна ціна. Це безкоштовна доставка або складність, доступність. Ну, наскільки близько мені йти, щоб отримати, або наскільки швидко ви можете доставити. Люди звертають на це увагу, але дуже рандомно. Ну, ніхто насправді не рахує весь пакет і, виходячи з цього, не купує.
Буває таке, що магазин каже 8 тисяч і безкоштовна доставка нової пошти. А інший каже 8 тисяч і нова пошта там 50 гривень. І ти такий, ні, 50 гривень, ти що? Я вже 8 тисяч заплатив, я не хочу більше платити. І воно так здається дивно, тому що 50 гривень – це навіть не 1%.
Так.
Це дуже маленька ціна, але оця от маленька оця штука, вона дуже сильно міняє взагалі відчуття всієї ціни. Тому що тут вже впливає не стільки ціна, скільки відчуття оцеї справедливості, несправедливості.
Це правда.
От я хочу не просто товар, я хочу якийсь певний рівень сервісу, я хочу певний рівень там поваги до себе, як до клієнта. І воно здається, що ніби як небагато, але воно може коштувати продажів.
А ви вже згадали, що заможні люди можуть інакше поводитися зі знижками і купувати щось наперед. А є взагалі різниця між поведінкою заможних і незаможних людей?
Мені здається, що заможні люди набагато гірше розуміють, що скільки коштує. Особливо, якщо це якась дешеві речі, ну, продукти, наприклад, то це інколи там газети намагаються опитати там депутатів, а ви знаєте, скільки коштує хліб? Ні, я не знаю, скільки коштує хліб. Я приходжу, кидаю його в корзину, на касі плачу там 1000 гривень, я не знаю, скільки коштує там те, що там було. Тому що це певний час на те, що потрібно запам'ятовувати. І багато людей, вони, як правило, не голова там забита чимось іншим. І тому тут дуже багато ресурсу виходить на те інше, що допомагає заробляти гроші. І думати про те, щоб витрачати там додаткові там 2 гривні, 30 гривень, 50 гривень, воно не грає ніякої ролі, тому що воно в загальному обсягу всіх операцій – це дуже маленька частина.
Mm-hmm.
Людина, яка бідніша, їй потрібно оптимізувати свій бюджет, причому на кожному кроці. У мене була знайома родина, в них в якийсь момент вмер батько. Вони дуже сильно просіли, впали там, тому що там, в принципі, мала бути якась пенсія, але вона якийсь там час там нараховувалася. У них на стіні висів список, що от на цьому ринку, на цьому кінці Києва можна купити гречку по стільки, а на цьому кінці Києва, на іншому кінці Києва, там Борщаговка, там Троєщина, там Столичка, можна купити там рис там по такій ціні. І вони отут дивилися, у них там безкоштовний проїзд, і вони туди їздили, купували, тому що це дуже дорогий ресурс, якого ну нема в тебе. От якщо в тебе просто нема грошей, то ти будеш на цим дивитися. Якщо в тебе гроші є, то ти будеш думати про щось інше. Люди, в принципі, не дуже люблять думати, тому що думання – це дуже енергозатратний процес. І постійно оптимізувати, от постійно намагатися знайти найкраще рішення – це дуже енергозатратно, дуже дорого. І воно, навіть якщо ти вмієш це робити, але інколи немає сенсу це робити.
Вже заговорили про депутатів, давайте поговоримо про люксові речі.
Угу.
Буває зворотня історія, бувають речі, на які навпаки ніколи не буває знижок, і це як ніби їхня основна перевага. Ось ці, знаєте, сумки, називається.
Біркін, Луї Вутон.
Так, дуже дорогі, які, за якими треба стояти в черзі, отримати цей великий привілей, її взагалі купити і обов'язково по повній ціні, ну, тому що створений оцей дефіцит. Коли цей ефект має сенс і взагалі наскільки історія без знижок принципово відповідає цій людській поведінці і бажанню купити?
Воно, в принципі, теж вписується, тому що дорогі речі – це сигнал. Це сигнал того, що я успішний, це сигнал того, що я вище, це сигнал того, що я належу до іншого класу. І причому от ті сумки Louis Vuitton, вони не просто дорогі, не просто з чергою, а ще індивідуально пронумеровані там. Я розумію, що люди, які не дуже заможні, намагаються виділити це. От я от в останні гроші зберу, скільки там та сумка коштує, 2000 баксів, я тут 4 місяці не буду їсти, куплю собі цю сумку. Це інша історія, це намагання влізти в це суспільство і показати сигнал, що я теж можу. Але от люди, які це купують, для яких це там не останні гроші, це для них сигнал того, що вони відрізняються від інших. І це їм дуже важливо, щоб воно не було дешевше, тому що якщо воно буде дешевше, вони не буде можливості дати такий сигнал. Саме тому стільки коштує Rolls-Royce. Він там коштує мільйони. Оцей мільйон, от якщо у вас є мільйон, ви показуєте, що ви людина з вищого світу, і ми ніколи не спустимо ціну на це, щоб у вас ніколи не було от у людей звідти, навіть ідеї, що вони можуть сюди влізти.
Дуже цікаво, я зараз подумала про айфони. Компанія Apple одночасно використовує обидві стратегії. Тобто спочатку, коли лонч, створюється штучний дефіцит, не може він і не штучний, я не знаю, але на лончі завжди дефіцит, айфонів всім не вистачає, всі стоять в черзі і мріють купити по повній ціні. А потім за рік, коли виходить новий айфон, всі старі моделі продаються собі прекрасно зі знижками.
Ну, це саме тому так. Що новий айфон – це також сигнал. Айфони не дуже сильно падають в ціні, на відміну від андроїдів. Тобто його потім і старий айфон, його легше продати. Але з іншого боку, коли вийшов на ринок перший айфон, от саме перший, коли ще Стів Джобс його рекламував, то через якийсь час їм довелося трохи знизити ціну, тому що продажі не пішли. Вони не змогли нащупати оту ціну, за якою ринок його купить. Вони потім вийшли на це, але знову таки, це певне сигналізування.
Тобто ми... Цікаво, я не знала цю історію.
Про сигнали можна багато казати. Тобто освіта – це сигнал, диплом. Ну, освіта – диплом. Тобто тут в мене є диплом. Якщо в мене є диплом університету Шевченка, це кращий сигнал, ніж якщо в мене диплом якогось регіонального педагогічного вузу. Ну, це сигнал, знову таки, що я можу. Це певна інвестиція в себе. Це, ну, тому маркетувати можна не тільки продукти, можна і послуги маркетувати.
Давайте поговоримо про день короля всіх знижок світу. Це Чорна п'ятниця, це такий день, коли люди шаленіють, скаженіють, ставлять намети біля магазинів всього світу, стоять в чергах, і зараз, правда, на сайтах, що можна стояти в чергах, і скуповують масово товари. А при цьому ми знаємо, що в цей день дійсно великі знижки. Ну що, рітейлери дають великі знижки більше, ніж в інші дні. Це раціональна поведінка, бо ж великі знижки. Чи ірраціональна, бо купується більше, ніж потрібно?
Це міф. То ми не стільки купуємо, тому що нам щось потрібно, скільки тому, що ми слідуємо цьому міфу. Насправді, знижки на Чорні п'ятниці, вони там десь є, але вони не настільки великі, як здається. І тут знову є оцей певний фреймінг, прив'язка до якихось там цін. Тобто, от ми кажемо, у нас знижки до 75%. Ти заходиш, там якась там, не знаю, кружка, яка коштувала 20 гривень, тепер вона коштує 5. І оце 70% знижка. А решта магазинів, у них там знижка 5-10%, але 75% тебе вже затягнуло магазин. Причому, якщо в магазині НАТО, то ти вже там якийсь час витратив, ти вже думаєш, ну я що, стояв просто так, я от хочу щось купити. Ми жили коли в Америці, я про Чорну п'ятницю не дуже знав, і в якийсь момент, коли там Чорна п'ятниця трапилась, ми вирішили, що треба піти подивитися, що воно таке, це культурна якась така подія. Ми зайшли в магазин, це такий супермаркет, чи щось помість нашого деко, те, що епіцентр, і такий не дуже дорогий, ну, типу, як трохи дорожчий, ніж H&M, мені так здається. Ну, і от ми туди заходимо і бачимо величезний натовп на вході. А у мене маленька дитина, яка от нещодавно народилася, і от у нас, от я тут дитину тримаю, думаю, боже, я б тут не затопчу в Чорну п'ятницю. А я заходжу і розумію, що, по-перше, не так, щоб у мене було багато грошей, як у студента, а по-друге, я навіть не знаю, що мені потрібно. Бачу футболки, 5 баксів штука футболка. Думаю, боже, як класно, я купив собі 3 футболки. Вилежу з цього магазину, відчуваю себе трохи дебілом. Думаю, як так, я тут витратив 3 години, щоб купити 3 футболки за 5 доларів, яких, в принципі, їхня нормальна ціна 8. Ну, футболки мені потім дуже довго.
Була справжня.
Знижка була справжня, але чи вартувало воно от 3 годин в натовпі з дитиною, я от досі не знаю. Тобто футболки я відтаскав років 10, мабуть. Якщо ти хочеш щось купити на Чорну п'ятницю, ну подивись, скільки воно коштує. Ну, і тоді, навіть якщо ти приходиш і бачиш там якусь знижку, навіть якщо ти бачиш, що загальна ціна, вона не дуже сильно відрізняється від тієї, яку ти, в принципі, до цього дослідив, то вона трошки нижча, ти її купуєш, і ти в цілому трошки виграв. Якщо взагалі нічого не знати, то можна попасти в ситуацію такої фейкової Чорної п'ятниці, коли там кажуть, от вчора була тут ціна 1000, а сьогодні ціна 900, а ти точно знаєш, що вчора була ціна не 1000, а вчора вона була 750, а сьогодні вона 900. Ну, з іншого боку, до цього можна ставитися просто, як люди платять гроші за атракціон. Я там в парк розваг сходив, в аквапарк сходив. Я сходив на Чорну п'ятницю. Я там витратив якісь гроші, щоб відчувати себе от часткою цієї тусні. Вона не раціональна з точки зору купівлі товарів, але вона раціональна з точки зору бути в центрі оцього дію. До речі, не тільки Чорна п'ятниця таке. Ну, от в Китаї таке 11-11, таке вони теж є на Аліекспресі, вони дуже часто таке показують. І там справді інколи бувають знижки, але дуже часто буває таке, наприклад, якщо слідкувати за одним тим самим товаром, то воно перед 11 листопада різко зростає в ціні, потім падає, і там, ну якщо є знижки, то вона, в принципі, не така, що прям треба за нею було бігати. Але от такий ажіотаж теж створюється, це теж популярно.
Є таке дослідження, яке говорить, що приблизно чверть всіх людей, які купують щось імпульсивно, ну, зі знижками, потім шкодують про свою покупку. І я погоджуюсь, що часто люди шкодують, якщо не робили, ну, ніякого дослідження попереднього. Тому що я часто бачу, ну, по-перше, дійсно, в Чорну п'ятницю знижки переважно справжні. Я маю на увазі, що... Ну, сьогодні дійсно люди роблять скріни перед Чорною п'ятницею цін. Потім скрінять ці самі ціни в Чорну п'ятницю. І продавці, ну я працюю в рітейлі, дуже добре це знаю, ніхто не ризикує піднімати вже ціну за два дні, потім знижувати, тому що просто репутаційні втрати, ну, на такому великому обсязі продажів завеликі. І тому там дійсно є знижка, але звісно, що не на все. І звісно, що не все це тобі було потрібно. І мені здається, що найбільше шкодуєш про це непотрібне. Я, наприклад, не готую, але купую регулярно кухонні гаджети, тому що ціна прекрасна.
Це створює певний образ для вас.
Так, у мене ж
образ,
кухня є.
Кухня є, образ є, ще воно на знижках. Тобто це працює. Ви купуєте не тому, що ця річ вам має якось принести якусь користь, яка ця річ.
А-а-а.
Ця річ входить в ваш загальний образ. У вас є розуміння ідеальної кухні. Ви хочете цю кухню мати, і ви хочете її мати не так дорого, як вам би хотілося. Тому ви це купуєте.
21 століття зараз такий час дуже швидкого розвитку технологій. Штучний інтелект вже нам радить майже все. Як ви думаєте, чи впливає взагалі розвиток штучного інтелекту на всю цю індустрію цін, знижок, продажів, сприйняття?
Ну, звичайно. Тому що хороший маркетолог, він насправді знає всі ці трюки, він знає, в нього є певний досвід, а досвід потрібно, щоб отримати досвід, потрібно там років 10 пропрацювати в цій сфері. І всі ці, і він дуже сильно залежить від країни. Я пам'ятаю, колись у нас була розмова з Юрієм Логушем, який був свого часу директором Крафт Шоколад. Вони виводили на ринок шоколад Корона. І він тоді розповідав про величезну різницю між сприйняттям однієї тієї самої реклами в Росії і в Україні. Вони з Росії сюди закинули рекламу, вони тут не сприйняли цю рекламу. Там була реклама, в якійсь там були напівголі жінки.
Угу.
Вона в Росії зайшла на ура. У нас вона взагалі там почалась просто шквал таких дзвонків, що ви, що відбувається, вас діти дивляться. Вони поміняли тоді. Тобто це певний досвід є. І цей досвід, він накопичується в секторі спеціальності. Штучний інтелект оцю дистанцію скорочує. Тобто ти кажеш, штучний інтелект, скажи мені, будь ласка, як мені продати от найкращі дезодоранти от такої-то марки в Україні. І штучний інтелект вам одразу збирає цей досвід і видає концентрованому вигляді.
Uh-huh.
І от в цьому випадку дуже важко конкурувати з такою накопленою інформацією, накопиченою, тому що воно, звичайно, віддасть такі загальні, дуже загальні поради, але, по-перше, воно вдосконалюється з кожним роком, а по-друге, оце от концентрований досвід, це те, на чому ми будемо будувати. Тобто, по-друге, штучний інтелект може сказати, окей, є от такі поведінкові трюки. Ну, не всі люди їх знають, не всі маркетологи їх знають, їх багато, тільки в Вікіпедії їх там більше 200 штук на наразі. Штучний інтелект може швидко підказати, що робити, і це означає, що буде важче цьому протистояти, тому що штучний інтелект може швидко робити сегментовані моделі, сегментувати ринок. Причому сегментувати його зовсім не так, якби ви сегментували, тому що в нього є там своя певна математична модель. І якщо от ми тут раніше сегментували оце для дівчаток, оце для хлопчиків. Mm-hmm. Для дівчаток рожеве, для хлопчиків синє. То він може сказати, окей, а оце у нас буде для квадроберів. Бачите, у нас тут вушки маленькі є. І будемо продавати кока-колу, на які будуть намальовані вушки, і це розгребуть. Ми і так бачимо величезну сегментацію ринку по кожній категорії. І я думаю, що вона буде виходити, ну, мало не на індивідуальну. Тобто машину я собі хочу купити. А якого кольору хочете машину? От прямо тут вибираю собі колір, прямо тут цей штучний інтелект мене там якось опитує, або він знає взагалі всю мою історію. Він каже, вам підходить колір номер такий, та через 10 годин у вас буде машина такого-то кольору, індивідуальна, тільки під вас. І я за індивідуальне коло заплачу ще кілька штук, ну, не кілька штук доларів більше, тому що це тільки, от немає іншої такої машини в місті. Це сигнал, це показує, що я от індивідуальна, я особливий, люди хочуть бути індивідуальними.
Це правда, ми сьогодні вже за допомогою моделей штучного інтелекту робимо передбачення, наскільки кожен клієнт схильний купити те чи інше. І якщо клієнт дуже схильний купити, йому достатньо просто зробити пропозицію цього. А якщо менш схильний, то потрібна пропозиція плюс знижка, наприклад.
Це цікаво.
Так.
Я не знав.
І ми вже використовуємо такі моделі. Ну і звісно, що я з вами згодна, що рівень персональності буде тільки наростати.
Навіть що цікаво, от ви зараз сказали про знижки, що ми можемо запропонувати знижки. Насправді можна ж залучити не тільки через знижки. Тобто є певна інформація про продукт. От в 90-х роках, якщо подивитися телевізор, то деякі продукти, які виходили на ринок, от реклама була на телебаченні, то вона була не з ціллю продати, а з ціллю проінформувати.
Угу.
Ну, от, наприклад, засоби жіночої гігієни, яких не було, тут вони раптом
це
з'явилися.
Правда, до речі.
І люди це купували не тому, що їм знижку пропонували, вони купували цей дорогий продукт, тому що він був новий, їм про це розповіли, його не було, він зручний. Тобто, я думаю, що штучний інтелект буде допомагати знайти ключики до кожної категорії, яка може не тільки продати товар, а ще й максимізувати прибуток.
Чиста правда. В цьому році був бум аерогрилів. Був такий період, коли цей девайс почав бумити в Тіктоці, і саме інформація про те, що він існує і що він робить таку картоплю, спричинила, власне, великий буст продажів. Нічого про знижки там не було. Там було саме про а кому ще повідомити, що це таке і як воно саме готує картоплю, щоб продати. Тому я дуже згодна з вами на 100%.
Ви не чули про дефіцит огірків, мені здається, в Ісландії, от нещодавно?
Так, дуже класний теж приклад.
Чувак вирішив якісь там нові рецепти з огірками робити, і от він пристає, через те, що він інфлюенсер, і от купу людей додивилися, робили такі самі рецепти, і абсолютно раптово воно от виросло. І, до речі, я думаю, що от інфлюенсери, вони також будуть дуже сильно просувати деякі речі, причому нативно. Тобто навіть без жодної там додаткових стимулювання від брендів, від магазинів, от просто тому, що воно мені заходить.
Mm-hmm.
Мені хочеться зробити щось цікаве, своє, якимось чином виокремитися, і от воно також буде, і штучний інтелект буде допомагати такі штуки робити, я думаю.
Повністю підтримую. Володимир, давайте на завершення все-таки підсумуємо, що робити пересічному споживачеві, щоб і отримати найкращу вигідну пропозицію, тому що нічого поганого, як мені здається, немає все-таки в тому, щоб знайти цю вигідну пропозицію, бо вони є. І як не стати серед тих 25%, які шкодують про свої вибори?
Коли в 2014 році Росія окупувала частину Донбасу, одне з підприємств, яке до того дуже довго працювало з Росією, зрозуміло, що воно не може більше продавати в Росії. Вони почали шукати нові ринки і знайшли ринок Бангладеш. Якісь насоси вони продавали. Вони в Бангладеш зуміли продати там в кілька разів більше, ніж купувала до того Росія. Чому? Тому що вони зробили дослідження. Тому для того, щоб отримати більше виходу від цього життя, від цього, що ми робимо, то мій рецепт дуже простий. Включити мозок, думати і робити дослідження, якщо вам щось хочеться, не робити спонтанних речей. Якщо вам хочеться щось дуже сильно купити, закрийте очі, порахуйте до 10, а краще підіть додому, якщо воно дороге, подумайте ще раз, не робіть прямо тут, не ведіться на те, що от тільки сьогодні, тільки зараз. І в такому випадку буде якийсь шанс, що ви не падете жертвою цих знижок, тому що потрібно розуміти контекст, потрібно розуміти, яку максимальну ціну ви можете заплатити. Для цього потрібно розуміти, скільки воно коштує на ринку. А там, де не дуже дорогі речі, навіть якщо я буду дуже сильно шкодувати, що я купив якийсь там топінамбур, ну він там скільки коштує, то в принципі краще навчитися не дуже сильно шкодувати. От я один раз купив зелений грейпфрут, я не знав, що таке. Мені здається, чи помело було щось таке.
Mm-hmm.
Я думаю, я його хочу з'їсти прямо тут. Я в нього встрибив зуби, а воно таке, от, як ніби як сосну відкусив. Запах оцієї сосни, я його зараз пам'ятаю. Я пам'ятаю, думаю, боже, на що я це зробив? Дайте мені хоч випити, тому що не знаю, куди це виплюнути взагалі. Ну, тому що я от купив спонтанно, мені просто хотілося, я вирішив, що от його от мені цікаво. Тобто, от, такі штуки, ну, інколи в житті має бути місце спонтанності все ж таки. От якщо ти там купив щось таке от дуже дороге, там купив автомобіль, він через місяць зрозумів, що він тобі не подобається, це погано. А якщо ти купив щось не дуже дороге, ну, ну так і буде, ну, ти не навчився, ти або вивчив цьому, або щось отримав, це ж нормально.
Це прекрасно. Шановні глядачі, напишіть, будь ласка, про що ви шкодуєте серед ваших покупок зі знижками чи без. Також підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, ставте вподобайку цьому відео. Мені здається, це прекрасна розмова про знижки. Я вам щиро дякую за весь ваш досвід і цікаві, несподівані, насправді багато історій. Сподіваюсь, ще маємо мати можливість з вами поговорити. Дуже дякую.
Дякую.